ya mukili lelo na viu walingala. Lola kala Amerika.
Wuto Washington DC.
Mpoko ila mpibu ibula muna banso na sango ya mukile lelo. Linaka na bisu linene ya sango na lokuta la Lingala. Na lulaka la Amerika, The Voice of America. Uto Studio 17, to pesami lisungi ya Cornelius. Na jokona bisu Lionel Gaima. Sango ya mukile lelo e pesami libino. Na edil sango. Na sango ya mukile lelo to kulubela. Bana bake kulika mwambi baye bakufa kina moto munini na kalei mokolo mwamposo muliki zilina Sud Kivu bakundamaki lobi loliki bato basusu bazuka ki pe ndako kulika kama mine inde ezigi samaki.
Bana mike par l'absence ya ba famina bango bazae kolambela lo kontakte ba se bandako nyonso ezigi nesangi.
Na Congo Brazzaville ba longi ba mapuna mi ba sina masalamaki mokolo mposo mokolo moyinga noliki ba yebani toko kendi bongo na pointe noire pona sangoye.
Puisque biso ba sénateur toza ba représentation ya ba collectivité locale donc toko continuer le sous ko bongisa makambo ya mboka na ku soutenir projet ya président Denis Sassou Nguesso.
Na lina kanabiso sang etandu ya masanu ya lelo to kulubela ma sangu mingi ya masanu lukula sangu ya itali bongo basani ba volleyball ya ekolo Congo Democratique baye bakeili susu te kundungwana na Cameroun na championnat ya Afrique po na bozangi makoki makambo maimanso to kokendi na bulaina yango na mwantangu kasi yambo to kopesa bino sangu na bokuse. Bosambisa mipo na bo penguisi misolo mia parka agro-industriel ya Bukangalonzo bo tindami omokolo mwa mini mwa sanza ya liboye koyasi mana kubanda kaka mwa ngonga moke lelo na Kinshasa bo tindami boye bo salamisi mana cour constitutionnel ko ndima mbeba izalaki na bo bengisa mi bo tindeme la maki na Augustin Matata ponyo moko na bayi opposition pe ministre wa yambo ya kala ya ekolo Congo Democratique tangu ya Bukelami ya misala mia Bukangalonzo nkolo kompani Mafricom ya ekolo Afrika ya Angeli Christo Koger na mukambi ya kala ya banka central de yo Gracia Mutombo bangupe babengi samaki na busambi samibo ye kasi Auguste Matata Ponyo na Christo Koger bazala kite balaki samaki ndi bilungi na basambili babango bato basato baye bafundami na bupengu si kolika dolara milion kama mibale ya misalam ya Bukangalonzo bakonzi ba misalam ya sembo bazalaki kotatabana mbala mingi mbu mingi pona busambisa miboye cour constitutionnel ilubaka kutu mbala yesusu ete kokiko sambisa matata aponya matata ponyote lukola pe na ngambo yango cour ya cassation kasimbala ye cour constitutionnel emimi bongo mukambi ya banque centrale ya kala pona kubanda busambisa mi boye kulika bato mutuba ba kufisi mana bitumba bato ba manduki ba salaki lilu na musekera na teritori ya Jugu na Ituri baso da babali ba salaki kati na bawei kulanda sango ya bayibu kingi ya ituka bato ba manduki ba ye ba salaki pene na zumi ba memaki bongo manduki pe masasi ya baso da bayi ba bomi ba susu lukula bayi sosete civil ba pamelinde ba Simba Manduki Balingumba ba Kodeko ba ibahuta kina mboka Linga na Lojo pona ku luka ko boto la bongo Manduki pe masasi mayi moyangeli ya territoire ya Jugu colonel Mapela Vinyani andimi ete ba soda babale ba force navale tope ba soda ba mampinga ma mainde ba kufaki elongo na ba longa ni na bangope mwana moko ya mibu mini asengi bongo na Kodeko na Zaire ba yazali mangumba mabali ma ibabundaka kutusa bongo elaka ya kimya ba cheki manzaka mikolo meleki na aru ba civili ba ike ba kimi bongo na mboka chumia pene na lak Albert Simana Bitumba Boy. Bato koleka mwambi baye bakufa ki na likama ya moto na kale na Sud Kivu ba kundama ki lobi mokolo mwa inga ndako koleka kama minei zikisami pe biloko mususu pe etumbami mwasi moko azala ki na zemi a azuzika kipe makasi pe tangwa memamino lupitalo mwana abimaki na libumu na ye ntina ya moto eye bani na inote. Floribert Anjuluni moko na bayangeli balingumba ba mwona mboka filimbi andimami na mabungisi mabumona mboka pene na tuku mitano pe po ite awuli la mabunga mapuna mi ya mokonzi mboka ya sanze ya zumi na mibale koya kulanda lisa kuli salamaki na suka ya mposu muliki na liboke ya masangama ye liboke liangu li bengami alternatif pour un Congo uni. E limbuli na liyebisi eti Floribert Anjuluni aponami na mayanga ni mabenga makaprinere tu boponami kati na liboke liango mabongesi mango mapesi Floribert Anjuluni etinda ya kuchana misu ya bayi ekolo Kongo demokratike yano ya bukambi ya lulenge mosusu ya bukesenina salama uto lipanda Floribert Anjuluni azalaki kokamba filimbi uta ekilama na 2015. Kambi babikulu bia siri ya uli sangali ya nkitali ya Afrika ya West babui makanisi mamibumi satu mia transition mapesa mi na suka ya mposo na bakonzi baba soda ba yibabutu libo konzi na Niger Abdel Fato Musa mukambi ya mambi mapolitiki ya kimia pe bukingi ya siri ya uwa alubi transition e kukukundi mama soki mokete pe akondoli ete siri ya uwa izalinde kusenga botika mi ya mukonzi ya Niger Mohamed Bazoum na basoda ba yibakangai pe kukuzungu Samanei na ebonga zokande general Abdullah Ram Tiani mukambia basoda ba ibabotuli bokonzi alakaki na suka ya mposo ete bokonzi bokozongi samana ba civili simana mibu misato soki transition e ndimi sedi yao na ngambo na yango esakulaki ete emilingili kotinda basoda pona kozongi sana makasi Mohamed Bazoum soki basoda ba ye bazali na bokonzi bandimite. Joe Biden mokonzi ya ekulu Amerika azelami lelo na awa ye payi koleka bato kama moko na zumi na mine iba kufi na moto monene na esanga ya Maui mulukili kibo zali kokoba kino sika na esika eye biloko biso bizikisa mi lokola pendako mituka pe biloko mosusu kino sika koleka bato koto bazali komona na tena esanga eye President Joe Biden asakola kibongo etat de catastrophe naturelle na Hawaii uto mokolo mwazumi mwasanza eye ya mombe mikolo mibale sima na moto eye kubanda kupela. Bozali kolanda sango ya mokili lelo uto Washington DC. Bana bake koleka mwambi baye bakufa ki na moto munene na suka na mposo eleki na kale na Sud Kivu bakundama ki lobi mokolo mwaye inga. Bato basusu bazuka ki penda kukuleka kama minei eziki samitula nda sango yango na Jeremy Kuima.
Mokambi wa mbula matali ya Kalehe mwana mboka Bakenga ayebisi mawanaye pe alembisi bato ya Bitando.
Tulikuwa tumeisha jenga bumanyumba ama bapokea ndo.
Shosila kiko bongisa mwami ngombo ya ndele mkama minei kasinyoso ikei na milinga. Na banyo kwa mitotangi mama wazemi azika ki tumemakie na lopitalo epai wapi zemi ebimakie. Tozaliko tanga bana mwambe bae bakufi na likama wana mpe bato minei bazoki. Eutelo ya moto mei tisika eyebanite. kasi emonani lokola ezali bosaleli bwa moto oyo ebatela maki malamu te na bana. Ngai moko nazali awa mpo ya bobondisi mpe bomanyoli lisanga mpo ya koyeba nini tosengeli tosala. Na makanisi mangai malamu kozwa manzanza ya makasi mpo ya botonga bifandelo ya koumela. Na kalae tozali na kan misato ya banyo kwami. Oyo esali likama ezwami na ngambo ya bilo ya teritware. Mokambi wa mpulusu ya mpe akeise na lolenge mei. Mpe akanisi ete esengi na lombangu ete elaka ya mama wa yambo wa ekolo eti ya manamisala. Mpo ya bobateli banyo kwami na makama motindo oyo.
Maison. Bon, c'était vers 13h12 pendant Mike par l'absence de la famille Nabango, Bazaye Kolambela, Kolambela. Alors, contacté par Fait, Bandako Nyonso, Nyonso, et Zikili, Nessandi. Au moins, tu as enregistré au moins 7 morts pendant Mike, et Bakoufa Nanani, Wana Pondeng, Yakoubisa Bango, et Zala Kite, et la famille Nabango, Bazala Kite.
Bozana, nombre Nini a blessé.
Ba blessé 4, maman moko na papa moko ya yata la usiku, na ba msusu 4 blessé bazan hôpital, ba kundami, wo ba kufa ba kundami lobby, ne ba kundaki bango. Lobby dimanche ya présence ya directeur ya province ya si, administrateur du territoire, moi tout ça.
Mpo ya lisanga ya baimboka ya bushushu, esengi na bakonzi ya leta mpe ya masanga ya bosungi bato omolongo. Baya na lombangu kusunga bato.
Tunaendelea kutoa pole za rambirambi kwa ndugu.
Aliko koba komoni sa mawa na mabota mai mabungisi. Mpeto sengi na masanga mai masunga kamolongo. Mpe bakonzi ya leta. Baya na lisungi epai ya babola banyo kwami. Bazali bato kino mabota mei ikozwa bifandelo bie bilongo bani. Bokanga ete bakufi bakundami mokolo ya eyinga mwantuku mibale ya sanza ya mwambe mobu moye uvira.
Matondo mingi Jeremy Kuima wuta uvira. Na Congo Brazzaville balongi ba mapunemi ba sena maye masalamaki ilubi mokolo mwayenga basi bayebani. Tokayibongo na sango eye na Pointe Noire na Ferrand Idril Onyabo Kian.
Bazalaki motango mwa ba conseil tuku mwambe na metano na Pointe Noire pe tuku minei na metano oi tuka kwilu ba kukisaki tinda wa bango ya maponami ma ba pomba ba sena na mokolo ya tuku mibale ya sanza tozali oi bituka Pointe Noire pe kwilu na miso makasi ya litaliki likolane la kama mbima maponami ya ekolo pe ba soda.
Nabiso tomoni ke il faut que ba bas électeurs oi ba benga ka ba grands électeurs ba kanisa. Basala makasi pour que ba sénateur ozozo pona basala ba sénateur ya ba parti ya majorité présidentielle pour que ba pesa lokumu pour que ba pesa makasi na président de la République samna abongisa makambya mboka.
Na kubumba na pina kuku elekoye ya maponami muzoma ki mibali miike moko na moko wabaponi akotisa ki mokanda wa ye ya maponami na chini ya kupona ba mekinzuto na maponami mango.
Eza kaka moko donc nako continue ko soutenir programme ya président Denis Sassou Nguesso puisque biso ba sénateur toza ba représentation ya ba collectivité locale donc toko continue le sous kubongisa makambo ya mboka na ko soutenir projet ya président Denis Sassou Nguesso sangeza makasi parce que bon ba frère nanga na ba sœur nanga ba votenga 100% eza sengopo nanga mais sengope po na bango
ndina ngonga ezu mina minei mbandi ya maponi ya mimopesa makisi maya kutanga motango wa baponi bia ba mekinzoto moko na moko ya bango baso tula ndajan oboya mokambi ya seni
kambo ilikani bien parce que loko suye salami bien il se prepare bien resultat pe rezala bien donc tout cela ki makambo na kati ya transparence ba candidat ba kina ba representant na kati ya bureau et ba tout ba mwani ndenge makambo eleki eleki pwelele pwelele. Au point où il n'y a pas de contestation, sur les athées. Binon, bon, moi, n'y a pas de l'équipe. Voilà. Oh, bah, gagner, et bah, résultat, il y a eu un cas à Ur. Oh, bah, perdre, il y a eu un cas à Ur.
lisangali ya mangomba politiki ya bokunzi balunga ki bangwende nyonso ya sena obituka Pointe Noire pe kwilu Ferron Kian Unabuo Pointe Noire VOA
matondo mingi Ferron Kian Unabuo Idril sika ikomi tango ya nakanabiso etando ya masano
etando ya masano basango ya masano ya mokili mobimba na VOA Lingala.
Espagne nde ilungi Coupe du Monde ya motopi ya basi mungeti moko na libungu tulu liboso ya Angleterre lovilouliki. Ba mondio ya atletisme ezali kukuba na Budapest na Hongrie, lobi mouye kulu Amerika Noah Lyles, oyu a yebi mingi bo poti bwa 200 metre, a longa ki intaka ya 100 metre, ezali likambuli salamaka mbala mingi te. Ekolo Congo Demokratike ke ili susute na championnat ya Afrika ya volleyball ya basi ezali kobeta mana Cameroun, tine ezali bozangi ya makoki pona kende kuna bakambi bali na foot na ngambo na bango na lisanga ya ba club ba yokanika kate ata kuli na foot sakoli bozongeli ya championnat omokolo mwa misato omokoya Lusako pe boyi babino banso na etando ya masano ya lelo toko pesa bino sango na esengo nyonso ya masano. Coupe du Monde ya ndembo ya basi Australie 2023 esuka kilubi na ilunga ya Espagne na finale mungete moko na libungu tulu liboso ya Angleterre mungete mwa Espagne mochamaki uta minute ya tukumi bali na libwa na Olga Kamuna nzokande sima na ilunga eyi mokambi ya Federation ya Espagne ya lisanuli ya ndembo Luis Rabiales a sengibongo bolimbisa mipo a pesa kilipo poe na monoko ya mosani moko na kombo ya Jenny Hermoso na bozangi bolingi boye ezali bongo sima na bobimisa mipo bililingi na ba réseaux sociaux botalisi lipopo yango na monoko Masano ma molongo ma athlétisme mazali kokoba na Budapest na Hongrie lobi moui Amerika Noah Lyles oyo a mesana kolunga bopoti ya 200 mètres alunga kintaka ya 100 mètres ezali likambo lisalamaka mingi te moto alunga bongo 200 mètres alunga pe 100 mètres lobi bongo boko lokoya bondongwami ya makasi ya 1500 mètres kati na ilenge ya mwasi Faith Kipyojon ya Kenya na moyi Peiba Sifan Hassan de Bokusalema bundungwa nipe ya ndenge ndenge misusu ekosalema na kontina ya Afrika pe na ekolo Congo Demokratike mingi mingi na lisano ya vole ekolo Congo Demokratike ke ili susute na championnat ya Afrika ya volleyball ya basi esima na francophonie ndenge betamaki etini ezali bongo bozangi ya makoki atako bayi ekolo Congo Demokratike bazelamaki tuanda sango yango na Simon Valdo Yamba.
Sima ya baje ya francophonie Congo Demokratiki e monanite na championnat ya Afrika ya volleyball ya bilenge basi na Yaoundé na mboka Cameroun. E pai wapi kondonga na ezali kosangisa bikolo biike kozanga kozwa esika na championnat ENA ezali pona kokoso na ministère ya sport et lobi mokambi tope président ya fédération ya volleyball ya Congo Demokratiki Christian Matata.
Participation kozangi na Cameroun na Yaoundé c'est parce que tozwa ki document ya ministère ya sport te oyo ekoki kautorize biso to se déplacer comme tozaki na ngote yango nde to anilaki ba entraînement et que basi na biso bazangi kobeta compétition oyo ya mon
fédération na ngamu na ye abandaki komi lengele utokala pona kozwa esika na kondonga na ena elobi mokambi to père entraîneur Thomas Mukwidi.
Tozalaki ya solo komi lengele tozalaki kutu deja sala mbalanda muto bengisaki pe ba trois joueuses na biso oyo babetaka na Maroc tozalaki contact na ba oyo babetaka na Poto na ba oyo babetaka na Philippines ndenge wana Philippines baki na mwa kokoso pona babanda championnat sima baki na mwa forme te oyo ya Maroc baona so bazalaki tozalaki préparation tobani nyonso ba étape ebele trobani étape asuka oyo elongi ekipe komabomona
kozanga kozwa esika na championnat ya Afrika ekotikala pamba te ekolandisama na Etumbu elobi Christian Matata.
Le grand problème na kozanga na biso ya compétition oyo, premièrement ba amende ekozala. Mboka na biso donc confédération na biso ekofuta ba amende na niveau ya confédération parce que tozala ki enregistré, tozala ki retenu déjà pour na compétition oyo, mais malheureusement jusqu'à la fin tozala ki déplacement wana te.
Na ngambo ya technique kozanga ya RDC na championnat ye pe ezali na Etumbu na yango atako elikia ezalaki ya kosala eloko ya malamu elobi Thomas Mukwidi.
Monsieur Biso Makasi, parce que tant que on a bilili tout le monde là que tu as une place à Osan et Loro Makasi. Mais qui peut beleza kuna bon tout le temps la bango, c'est vrai que Kolobeza tiza ko komate mais quoi que na mayelo toza nango tout le monde là tout le bac non ezan pas si mingi pour la bozangi c'est na biso na kata compétition na avec occasion mo to kende to beta tout ça appelle Loro ya malo parce que tu bac na sport que soko raté forum mo ya munene ya boye au jour moins une année en retard par rapport au baninga ba Osan
na ngo mo kamia fédération ya Congo démocratique qui Christian Matata abandi kozala na lisolo na mokambi ya sport sima yaye ko senga basani bazala na kimia.
Il fallait to calmer banawana pour que batike la biso moko ba konzi ya fédération to meka ko sololana ba konzi na biso ya ministère pour que la prochaine fois ba mekana nous ko éviter biso ba désagrément ya boye parce que koza ko décourager bana na ba préparation eza ko décourager bana na moral na bango ba meka pe ko aider biso na ndenge azo ko aider ba fédération mususu eza même pas na niveau ya volleyball
esengeli bongo ko yeba ite ko ndongana ya Cameroun eye ezali pe coupé sanzela na Jeux Olympiques ya Paris 2024.
Matondo mingi Simon Valdo yamba na sangoye. Tozongi bongo na lisano ya ndembo bakambi ba Lina Foot League National ya lisano ya ndembo na ekolo Congo Démocratique na lisangali ya ba club bayokani kaka te atako Lina Foot esakoli bongo bozongeli ya championnat omokolo mwamisato mwamposo mokoye tuloba sima na mikolo mibale tulanda sango yango na Simon Valdo yamba.
Kolandisa mana mitindo ya Fekufa bakambi ya Ligue Nationale ya Football ba lengeli bongo ko bandisa championnat ya ndembo ya Congo Démocratique saison 2023-2024 mokolo ya tukumi bale na misato elo Bosco Mwau atako bokabwani ezali na masanga to pe ba club mosusu
championnat na bino ali na foot eza kozonga a partir ya mercredi le 23 août
bokabwani yango ezali po ete bakambi ya lisanga ya ba club Adefco ba kosenga championnat ya kabwana na ba ndambo bisato mi balete lulengeli na foot akolengele yango mukambi tope entraîneur José Mundele abandi ete esengeli na bango kutia makanisi esika moko
pona ngai na monike koyokana na kutia soki mbaleza important eloko ninge za ko empêcher bayo kapi ba dirigeant a club bazolo baba changer formule o eza clair il y a des dirigeants qui disent qu'ils ont la formule à 3 poules na mona ngai zali mabete kusi na ligue 2 za pe 3 poules
na koluka koyeba soki bazali kaka ko telema na decision na bango ya ko kabola championnat na eteni misato Max Moke moko ya bakambi ya Adefco nde ya Yanoli Boy
question nayo ezali question moko oyo na ko répondre directement sur ce côté donc era debi ya jour etangama à ce moment biso soto ku sate
et katli ya Adefco ezali bongo ko sangisa ba club union sote ndakisa manyema union oyo ezali ko milengele ko beta championnat elobi mokambi to pe entraîneur Papi Kimoto
passion qui toko vraiment toujours presque fin prêt peut-être des championnats mercredi. Ils se prennent à des fois entre la barre ou sur tout seul loin à des fois. À des fois c'est un choix la mission à eux à se constituer qui associe la dirigeant. On a vu ce matin à nous à des fois la nager sur
Simba ya lola papé ezali komilengele pona kundongwana na mazembe mokolo ya misato elobi Daouda Lupembe mukambi to pe entraîneur na yango.
Makambo itali ba décision ya kubeta to kubeta te ezali vraiment la pouvoir nangai te wana ezali kamoko ozali na la lopoto dossier moko administratif jusqu'à présent biso ba administration na biso elakisi biso calendrier ya koloba te to kubeta match mercredi ya le 23 sauf si bi changement ezali mais en tout cas c'est prévu que tozali na match le 23 contre Mazembe
na bokeseni ye esengeli bongo se kozela kotala nini ekosalema ya motuya ezali ndembo ezonga kobetama na boyokani ya bamasanga to pe ba club na bakambi na bango ya Lina Foot pe ya Fekofa.
Moko na makambo mayema tambola makima lamu na Francophonie ezali bongo kontrole ya dopage to pe botali soki basani bamelaki ngenge to te. Mpona yango Valdo Simon Valdo yamba asololaki bongo na mokambi ya misala ya kontrole antidopage na ekolo Congo Démocratique Docteur Ngebe tolanda liso na bango.
Docteur Ngebe, vous allez me cambier à dopage en République démocratique du Congo, milieu de la francophonie ou tico aussi là. Est-ce que vous allez qui na mosala na milieu loin?
Natondi botondi pona motuna na yo. Ya solo penza na milulu ndenge salamaki na mboka na biso comme ezali na parti au talipe makambu ya masano et singela ki ke ba contrôle na masolo ya dopage pe et salama po wana ezali na kati ya mibeko ya masano soki masano ezali ko solo la kambi ya dopage na ko sala contrôle dopage pe il faut et salama donc on a pe salama
na lui démocratique ya Congo ezali mbala ya boni ya ko kutana na occasion ya monene bo ya ko sala ba contrôle
to sala ka ba contrôle na ndenge milulu et salama ka na kati ya ba masana mboka na biso mais ezali mbala ya mbopenza ete to sala ba contrôle na ndenge ya monene bo ya ko kutana na bato ebele pe ko sala ba contrôle ebele
les animaux yambo. L'été à Nino ou yo, le colon Mukambia, contrôle à dopage en Congo, aujourd'hui.
C'est Pelimin et Landengue, Milulo et Salamagipo et Fongolipe, Misuna Mato, il y a Bandekola Bissonion, Soponakoye Bakte, Likambu Oyo, il y a dopage, Ezali Likambu Oyo, et Bombamina Nakati, il y a Nakute, Ezali Likambu Oyo, Etali, Batunion, So, Mokilimo Bimba, Nabisope, Ezali, et Lokoya Motuya Mingipo, Ezali. Pour na kobate la santé ya bayenge beni na biso santé ya bana na biso po ete soki bazali ko melabi mela e ko ko memabango na makambo ebele et même ti kino na diwa
oui paysani mbala liboso beaucoup tana na bato ebele ya ko sala test koko soni ni beaucoup tana na yango
moi ba koko so mike ko e ko zala po moi ba incompréhension po mutu soki ba poni par exemple a kende ko sala contrôle mutu musu ko e ko tia mutu makasi ya ko mona ke po na nini ye po na nini yo kunate akoki ko zala pena moi tendance ya koboya mais il faut batbaye bake ezali eloko ya ko linga to koboya te so ba ponio il faut okende ko sala contrôle la poste ki okay ko sala contrôle la te donc ezali directement considérer lokola ozali testé positif donc ba ko katela yo sanction monene sanction mbala di boso so ko sali moto makasi na ndenge wana mbala moko pendant mbula mine mobimba okosala lisusu mosala na yo ya sport et puis soki mbala mosusu babengi yo lisusu ndenge wana oboyi donc mpona yo makambo ya sport esili na kati ya vie na yo
eyebani deja banani bazalaki kontrole positif banani bazalaki kontrole négatif esi eyebani to soki kozela yo ekoyebana na ntango nini
bon oyebi ba laboratoire oyo esalaka ba examen ya ba échantillon wana ezali mingi te po ezali vraiment ba examen moko ya sengi ba spécificité ebele ce qui fait que na kati ya mokili mobimba ba laboratoire ezali kaka tukumi mibale pamba donc net biso apona sikoyo na Afrique toza susu na laboratoire oyo ezali accrédité par l'agence mondiale antidopage tozaki na laboratoire moko ezalaki na Afrique du Sud na Bloemfontein moko ezalaki na Tunis na Tunisie mais pour le moment ba retira ba accréditation na bango ce qui fait que soki tosali prélèvement ya ba échantillon tozo obligé to tindango na mikili mususu notamment na France to na Suisse na cadre oyo ya ba jeu ya francophonie ba échantillon oyo to collecter ki awa pona ba sanio ana to tindaki yango na laboratoire ya Saclay na Paris na France et ba résultat ekoya na mikolo ekoya donc en principe à partir ya semaine prochaine ba résultat na eko bima mibeko ezali ndenge wana etangamaki ndenge wana donc batu ba sani ba yebaki ke ba échantillon eko kende et ce qui ba résulté yé ba ko communiquer au même moment parce que tant au laboratoire si ko sa ba examen ayé automatiquement ba tindeli biso résultat ba tindeli agence mondiale résultat ba tindeli pe ba fédération internationale nyoso ba résultat donc mutu moko akoki ko bomba na te po ayé ba te ke so ba koseli makamuto ba koseli makamuto parce que au même moment ba tous ba koyé
pourquoi la francophonie ici les antidopage pe ici na Congo
ndenge francophonie et yé et salami na mboka na biso et bousser les sous musala na biso et makasi po ete to bate la santé ya bana na biso, donc to continuer na programme et po na yango tozali na besoin ya bino pe ba pandisango po na ko sunga biso na musala na po ezali musala munene e bendaka mwa ba incompréhension mwa mingi po batu ba monaka soki oké ko sala contrôle donc oza ko pekisa ye a gagner donc yo lingite ye a gagner yango oké ko sala contrôle or ezali po na ko protéger santé na bango po na ko protéger santé ya jeunesse na biso po na ko protéger avenir ya ya bana na biso avenir ya mboka na biso
mboka mingi be merci.
Merci mingi pona yo.
Bien oublié, il y a docteur Ngebinde Zukisi et Tanga Masanoupi, Sangou Yamokile Lelou, Matundu Mingi na Simon Valdo na Lisunginaye, puis Matundu Mingi na Binobanso Tulubaki, Lubinde Bana Mwambe Baibakufaki, na Motu na Kale, ba Kundamaki, na Milulu, Motu Mwango, musique Ezikisaki, Ndakukuleka, Nkama Minei, Topesi Bongo, Matundu Mingi na Lionel Gaima, na Cornelius Tenor, Baibasunga Kibiso, Onzela Yamassini, Tokou Kolanda, Lulaka la America VOA Lingala, Ngai Kombo na Ngai, Eddie Isango.